Filipiant, kreu 2. Nëse pra ka noi inkurajim në Krishtin, nëse ka noi ngushëllim për dashnie, nëse ka noi shoqënim me frymën, nëse ka noi përdallim edhe mshuni, atëherë ma plotësoni gëzimin tem, ty kanë me një menje, ty e pas të njëjtën dashni, të bashkuem në shpirt edhe në qëllim. Kur gjë mos bani veç për qefin tuj, as për menje të madhe, po se cili me këqyrë me përvujtni shokun, ty e qmu ma nalt se veten, se cili mos t'i këqyrë veç punë të veta, po edhe punë të tjetrit. Këtë qëndrim ta marrni midis jush, që ish edhe në Krishtin Jezus, i cili edhe pse kish natyrën e perëndis, nuk e këqyri barazin me perëndin si diçka që ruhet me gjelozi, po heki gjithçka prej vetës, tu i marrë formë të shërbëtorit edhe tu i bëjnë gjashëm me njerëzit. Mas i dul me pamje si të njerit, e paruli vetveten tu i bëjnë binum derin vdekje, bile deri kur vdicin në kryq. Prandaj, edhe perëndia e nalcoj ata, edhe i fali emnin që është përmi se cilin emën, që në emnin e Jezusit, se cili gjumë u përkull, në qiel, mi tokë edhe nër tokë, edhe se cila gjumë me dishmue që Jezu Krishti është Zoti, për lavdit Perëndis atë. Kështu pra, vllaznit e mi, qysh jeni bindë gjithmonë, jo veç kur jam kënga t'juve, po për ma tepër, edhe tash kur si jam unë, vazhdoni me punue për shpëtimin tuj me tut e dridhme. Se perëndia është ai që punon nër ju, t'u baqë ju me deshte me punue si mas vullnetit ti të mirë. Krejt punt, bani pa u anku edhe pa shumë lafe, për me kanë pat meta dhe të pastër, bit perëndis, të pa një losun midis një breznie të mrapsht edhe të shtremt, midis cilit ju zdritni si drita në bot, t'u e majt nalt fjallin e jetës, për me mujt mu krenuen në dritën e Krishtit, se nuk ngajta kot, as nuk u munova kot. Po edhe në derdh gjaku jam miflim, edhe për hatër të besimit tuj, gëzohem edhe ndaj gëzimin tem me krejt juve. Po kështu, edhe ju gëzohun edhe ndaj një gëzimin tuj bashkë me mue. Shpresoj në Zotin Jezus që ka me ju quës shpejti Timoteun, që edhe unë me marë zemër kur të marë vesh për punën tuaj, se nuk e kam kur kanë tjetër si ata, një menje me mue, që sinqerisht bëhet me rak për punë tuaja, se krejt i këqyrim punë të veta e jo punë të Jezu Krishtit. Po ju e dini që Timoteu ka dhënë prova, që si birin ndaj tatit ka shërbyje bashkë me mua për ungjillin. Prandaj shpresoj me qiu më njëherë, si ta marr vesh si po më shkojnë punë, edhe jam i bindur në Zotin që edhe unë vet ka me ardhë shpejti. Po e pash të nevojshme me ju qua Profoditin, vllaun bashkëpunëtorin edhe bashkëluftarin tem, cilin edhe ju e qut për me më shërbyje për nevojat e mia. Sa i ka mall për juve kretve dhe vuën, se ju keni një për smujën e ti, e për një me në kosmut për dek, po perëndia më shiroj, e jo veqate, po edhe mue, për mos me mushtu i dhënimi për mi idhënim. Pra ne i kam shumë qef me jauquate, që kur të shini mu gëzu e prap, edhe unë mos me kona që në rethe. Pra ne i pritenin Zotin me gëzim të plot, edhe njerëzit si ky duhet i nëroni, se për veprën e Krishtit, a ju afruet dekës, ty e qitjetën në rëzik, për me ba ato që ju nuk mujtet me ba, në shërbimin tuaj për mua.